Tak, moje jméno je Jakub Mrázek a já mám tu čest dneska pokračovat v sérii kázání, jejíž název už jste několikrát mohli nasát, jenom minulé a předminulé, když jste tu byli, ale i během toho videa. A mám čas tu čest pokračovat. Možná začnu tím, čím jsme začínali. Tři příběhy. Pamatujete si, který váš příběh, který vás nejvíce oslovil, když jsme začínali sérii, tak tady tři lidé mluvili, Joáš, Zuzka a Monika. A vždycky to bylo spojeno s nějakým biblickým příběhem. Byl to příběh ženy, která přichází se džbánem pro vodu, aby uhasila žízeň, ale potkává se s Ježíšem. Džbán nechává ležet, protože našla někoho, kdo může uhasit více než jenom její fyzickou žízeň. Něco, co je mnohem důležitější. Nebo to byl příběh otce, který má otevřenou náruč a říká, synu, všechno mé je tvé, tak jen pojď, nech se obejmout, protože já tě miluju ne proto, co jsi dokázal nebo naopak nedokázal, ale protože jsi mé dítě. A nebo to byl ten třetí příběh, pohled na Krista, obětovaného na kříži, který svými roztaženými rukami říká, znám důvěrně všechny tvé bolesti a ztráty a vím, jaké to je. Jsem v tom s tebou. Mě nejvíce oslovil ten prostřední příběh. Nevím, možná, že mám se Zuzkou nazvu něco podobného. Taky docela často vnímám svůj vztah k Bohu pro mě prostřednictvím toho, co dělám. A občas zapomínám na to, že Bůh není závislý na tom, co já dělám. Že jako fakt není bezmocný. Jako když já nic nedělám, tak on není bezmocný. Ale že on především touží být. Být se mnou. Jsme zpívali píseň Bůh s námi je, Immanuel. To je vlastní jméno Ježíše. Bůh s námi je. On touží být s tebou. To je to, po čem on touží. Teď nevím, který příběh byl váš. To je jedno, ale všechny ty tři příběhy měly společnou jednu věc. Neměly by žádnou moc a nenastala by žádná proměna v životech těch lidí, kdyby uprostřed toho příběhu nebylo osobní setkání s živým Ježíšem. Setkání tedy bylo velmi blízké, velmi silné a bylo proměňující. A my chceme být společenstvím lidí, kteří jsou proměňováni Kristem. A to se nestane jinak, než že se osobně setkáme s Kristem. Den co den. Každou chvíli. A to, že toužíme být proměňováni, to taky znamená jednu věc. Nevím, jestli jste si ji uvědomili, ale že my se nemusíme nejdříve proměnit před tím, než začneme Krista následovat. Nemusíš nejdřív být proměněný před tím, než začneš Krista následovat. On sám říkal, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. No a výhoda je, že všichni jsme hříšníci. Nikdo z nás není spravedlivý a pokud je, tak ho Ježíš nevolá, ale pokud víte, že nejste bez chyby, tak Ježíš tě volá, následuj. Takže to, že jsou špatné věci, které děláme v životě, že jsme hříšníci, to nás nediskvalifikuje následovat Krista. Naopak, ono to je vlastně skoro podmínka. A dokonce nás nediskvalifikuje ani to být nevěřící. Mně vždycky přijde úsměvné, když čtu evangelia a tam čtu, že třeba Ježíš proměnil vodu ve víno a učeníci v něho uvěřili. A za další kapitolu čtete, jak zase něco Ježíš udělal a učeníci zase v něho uvěřili. Jo, a pak jsou s ním na lodi a je bouřka a oni se bojí a on říká, vy mi nevěříte. A oni se říkají, jak kdo to je ten Ježíš a jsou z toho úplně pav. A nakonec se potkají o Velikonocích, no, po Velikonocích se zkříšeným Kristem a uvěřili v něho. Já nevím, kolikrát museli učeníci uvěřit. Nevím, ale jenom vím, že od začátku ho mohli následovat. A tak nevím, jak to máš ty, ale to, že třeba úplně nevěříš, to tě nediskvalifikuje. Na tom teď nesejde. Ježíš volá, pojď za mnou, následuj mě. Chci být s tebou, Immanuel, Bůh s námi. Zkus a uvidíš. Budu tě měnit den ze dne a krok za krokem, když půjdeš se mnou. A dnešní otázka. Možná jste si kladli otázku, co je zatím následuje takové ty tři přeškrtnuté S. Já jsem tady s Kevinem a Mariušem jsme skládali ty materie. Já jsem říkal, dneska to vypadá, že to bude o penězích. Ta otázka dnešní je, a co z toho vlastně budu mít, když budu následovat Ježíše? Co je ten cost benefit, co je ten výdělek, ta odměna za následování Ježíše? Co myslíte? Máte někdo, já jsem dneska říkal prudilům, že budu zkoušet, ale nejenom první řady, jo, přátelé. Co si myslíte, co je vlastně jakoby ten efekt nebo ten výsledek, ten cost benefit toho následování Ježíše? Co za to dostaneme? Co z toho budeme mít? Jackpot? A co to je ten jackpot? Víra? Tak. Prosím, výhra. Výhra, no. Já vím, že jackpot je výhra, ale jaký je ten jako jackpot v tom božím království? Co je ten výsledek toho, tam zdá, ten cost benefit následování? Se bojíte, že odpovíte špatně, co? Je to nebe? Věčný život? Myslíte? Mohlo by být, ne? Co to je nebe? Co to je nebe? Já jsem si napsal, že to je věčná přítomnost v dokonalé boží blízkosti. To zní složitě. Můžete si to představit jako štěstí. Já mám pocit, že všichni lidi hledají štěstí. A ve skutečnosti hledají něco, co jim chybí, co naplní nějakou prázdnotu v jejich životě, něco, co tak jakože zapadne a vytvoří tu harmonii. A to je vlastně štěstí, ale to je to, že my jsme byli stvořeni, Bůh s námi je a my s Bohem, být s ním. Takže to je nebe, jo? To je dokonalá boží přítomnost, kterou můžete zakoušet. Jenomže nebe, nebo ten věčný život, nebo spasení, to je jedno, jak to nazvem, je nezasloužený dar. To Bible říká jasně, že jsme spaseni z milosti a to znamená, že to je dar nezasloužený. A následování je něco, co aktivně děláte. Takže není to nebe. Nikdo nemůže udělat nic pro to, aby si nebe zasloužil přece. Naopak, každý z nás udělal něco, čím se o nebe připravil. Tím, že jsme vlastně vystoupili z té boží přítomnosti, že jsme ho odmítli, že jsme zhřešili. To Bible nazývá, to je zajímavé, Bible neříká, jako, že hřích je něco hrozného, co jste udělali. No, to taky je hřích, jako, že někoho zabijete, tak to bude hřích. Ale říká, že vlastně to je, když se minete cílem, minete se tím, proč jste byli stvoření. A na začátku Bible je řečeno, že jsme byli stvoření, abychom byli s Bohem. Takže to je minutí se cílem, to je hřích, když nejsem s Bohem. A každý z nás vlastně, všichni jsme ho opustili, každý se dál svou vlastní cestou. A naopak Ježíš udělal vše proto, abychom to spasení, to nebe mohli získat zpět. Ale zadarmo. A krásným příkladem je, miluji ten příběh, Lotr na kříži. Když si vzpomenete na Velikonoce, tak uvidíte takový ten kopec, na něm tři kříže. Uprostřed je Ježíš a po levici a pravici jsou dva lotrové. Zločinci, odsouzení za vzpouru. A ten jeden se směje tomu Ježíšovi, říká, no vidíš, ty si říkáš, že jsi boží syn a teď tady stejně visíš jako my, tak ukáž, co v tobě je, sestup z kříže. A ten druhý ho okřikne a říká, prosím tě, zatímco on nic zlého neudělal, my tady trpíme právem. Ten Lotr viděl, že je špatný, ale nemohl už nic udělat. Dokonce ani nemohl Ježíše následovat. Nemohl splnit žádné jeho přikázání. Nemohl jít a dělat učedníky, jít ke všem národům, tak jak to Ježíš potom říká učedníkům. On prostě potkal Ježíše, viděl, co udělal, uvěřil mu. A Ježíš mu říká, A pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji, v tom nebi. A dokonce ten Lotr nebyl ani pokřtěný, přátelé. Ale Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. Ne, cílem následování není nebe. A není to ani proměna v lepšího člověka, to je dneska moderní, jo? Tak to je fajn to křesťanství, to ti pomůže být lepší člověk. Určitě ti to dá nějakou strukturu do života, nějaké hodnoty, jo? To bude fajn. Jo, je to pravda, ale to vám může dát spousta věcí. Ale Ježíš ti chce dát víc, než jenom být lepším člověkem. Prostřednictvím následování. A není to ani život bez problémů. Jakože když budeš následovat Ježíše, tak jako super, teď ti všecko vyjde. Tohle Ježíš rozhodně neslibuje. A tak budeme zkoumat dneska jeden text z Matoušova evangelia. Z 10. kapitoly, abychom si zkusili najít odpověď na otázku, co teda je tam mzda, ten cost benefit za to následování. A ještě než si to začneme číst, tak já jenom trošku vám přiblížím kontext, ve kterém ten text je. Je to zhruba v půlce evangelia Matoušova, nebo ve třetině, pardon, tak něco se stalo předtím. Ježíš má za sebou naprosto úžasné kázání nahoře. Jo? To je 5. kapitola, 6. 7. Tam zazněly ty nejslavnější věty, které zná mnoho lidí, jako blaze chudým a milujte své nepřátele a vyjděte úzkou bránou, než širokou a neodplácíte zlým za zlé. A spousta dalších naprosto jako šokujících věcí, ale zároveň fascinujících. A lidé, když to slyšeli, tak žasli. Já se ne, že ty zástupy žasli. Protože Ježíš mluvil jako ten, kdo má moc. Ta jeho slova nebyla prázdná. A říkali si, to je úžasné. No a potom Ježíš udělal několik zázraků. Uzdravil nemocného leprou, ochrnutého, uzdravil tchýni v horečce. Já teda jako nevím, co byl větší zázrak, jestli to, že ji uzdravil z horečky, nebo že uzdravil tchýni. Jo? Ale ona to nebyla jeho tchýně, to by teďka někomu mohlo začít jako šrotovat hlavě, že měl Ježíš manželku, to byla tchýně od apoštola Petra. Jo? A on ji uzdravil, aby je mohla potom obsloužit. Ale potom taky utišil bouři a vyhnal celou armádu démonů z jednoho člověka, uzdravil dalšího ochrnutého, vylečil ženu, která krvácela mnoho let, vzkřísil z mrtvých malou holku, uzdravil dva slepce, jednoho němého. A zase čteme v tom Matoušovi, že davy lidí, kteří toho byli svědky, v údivu říkali, no tak tohle jsme ještě jako fakt neviděli. Tohle ještě nikdo nikdy neviděl. A Ježíšova popularita rostla strmo nahoru. Bylo mnoho těch, kteří chtěli ho následovat a chtěli být mu blízko. Bylo to příjemné, bylo to lákavé, bylo to strhující, elektrizující, nabíjející. A v ten okamžik si Ježíš z toho davu vyvolil 12 učedníků. Dal jim moc, tu stejnou moc nad tím, aby mohli uzdravovat, aby mohli vyhánět démony a aby šli a všem oznamovali, přichází něco nového, království nebeské. To muselo být úžasné. Chtěli byste tam být a být toho součástí? Já určitě. No a tak jim dal instrukce, co a jak mají dělat, kam mají jít, co si mají vzít sebou, co si brát nemají, co mají říkat, jak mají reagovat. A taky jim řekl ale ještě něco jiného. A to je ta 10. kapitola. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. A mějte se na pozoru. Před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Tak doteď to bylo fajn. Myslím si, že učeníci byli možná trošku jako, možná si říkali, snad se nás to netýká, jo? Snad se nám to nějak jako vyhne. Doteď to bylo fajn být s Ježíšem, ale oni najednou tušili, že věci se změní. Budu vás obviňovat, tahat před soudy, budu vás dokonce bičovat. Jo, a kdyby to bylo od Římanů, kteří tehdy okupovali Izrael, to by se ještě dalo pochopit, ale budu vás bičovat vlastní lidé v synagogách. Židé budu bičovat Židy. Atmosféra zhoustla. Co jim Ježíš řekne na jejich pozbuzení? Ale když vás obžalují, nedělejte si starosti. Jak a co budete mluvit? Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nedělejte si starosti. Nedělejte si starosti. Jo, jako fajn, dobře, tak jo. By se mi fakt určitě ulevilo. Tak až mě přivedou před ten soud, nebo až mě budou bičovat, tak já budu jako vědět, co jim na to říct. No já bych teda mnohem více se obával toho, že mě vůbec předvedou před ten soud, nebo že mě budou bičovat, nebo že z toho, že mě dokonce zavřou do vězení, nebo odsoudí k trestu smrti. A budou vás všichni nenávidět, pro mé jméno taky říká Ježíš. Nebojte se jich. No jo, ale tak, když je teda Bůh takový borec, že mě může jako dát ty správná slova, tak proč mě neochrání před tím vězením a před tím vším strašným, o čem Ježíš mluví? Proč mě prostě z toho všeho nevyseká? Proč? No, protože on má něco většího pro tebe, než jenom umetenou cestu. Něco důležitějšího, něco vzácnějšího, něco, co stojí víc, co je cennější. Něco, co dokáže způsobit, že se nemusíš bát ani uprostřed tak těžkých okolností, o kterých Ježíš mluvil, nebo uprostřed zkoušek, nebo utrpení, konfliktu, falešného obviňování, nebo dokonce násilí. A má pro tebe víru, která je silnější než jakýkoliv strach a obavy. To je odměna za následování, protože takovou vírou se učíme každým krokem den ze dne. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. To není Pán Bůh, jo? Ten to má zahubit to tělo i duši. On by to taky dokázal, ale to je boží nepřítel, Satan. Toho se bojte. Víra totiž mění úhel našeho pohledu. Je jako brýle, které když si nasadíte, tak uvidíte věci a souvislosti jinak. Co bylo velké, je najednou malé. Co bylo nepatrné, je naopak důležité. Najednou zjistíte, že spousta věcí. Jeden kamarád vždycky říkal, to stejně nakonec hoří v pekle. Jako všechno. Ale pak jsou věci, které jsou věčné, které vám nikdo nemůže vzít. A víra změní váš pohled na to, na čem v životě opravdu záleží. A o co má smysl se strachovat a o co nemá smysl se strachovat. Chápete? Už to chápete? Proč se nemusíme bát? Ještě to necítíte? Ne? A co pak se neprodávají dva vrabci za haléř? No, dneska by asi byly dražší, jo? Vrabce má to špatné. Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. A u vás jsou pak sečteny i všechny vlasy na hlavě. Tak nebojte se, tedy máte větší cenu než mnoho vrabců. Všechny naše vlasy jsou spočteny. Bůh je kontroluje. To neznamená, že se vám neskřiví ani vlásek, ale on o tom ví. Bůh je dost velký a dost mocný na to, abychom se nemuseli bát, a to ani uprostřed těžkých okolností. Ježíš neříká, následuj, nebojte se, všechno bude OK. Ale říká, neboj se, i když se dějí těžké věci. Víra, když je všechno OK, nevím, jakou má cenu. Ale ta víra, která nás zbavuje strachu a obav navzdory okolnostem, to je ta vzácná, ta cenná důvěra a jistota v Boha. To je ta víra pro těžké časy. která je silnější než obavy a strach. A to je to, co nám Bůh nabízí. Tohle je ovoce následování. Co mi může udělat člověk? Co mi kdo může udělat, když důvěřuji Bohu? Když Bůh je se mnou? Jako můžu čelit teda s čemu? Ale jaký to může mít vliv na mé rozhodování? No tak na mě tlačí šéf v práci, nebo mě vydírá můj ex-partner, nebo mi doktor řekne špatnou zprávu. Ale co mi vlastně kdo může udělat, když Bůh, který může zachránit nejenom tělo, ale hlavně a i duši, je se mnou? I kdybych nakonec zemřel, tak se nemusím bát. John Wesley, pozdější zakladatel metodistické církve, která 100 let po jeho smrti čítala asi 80 milionů křesťanů, si 25. ledna 1736, měl 33 let a už byl tehdy poměrně takový celá populárním kazatelem nebo farářem anglikánské církve, tak při své misijní cestě do Ameriky za Indiány si napsal do svého deníku toto. Uprostřed žalmu, který mi moravští bratři, kteří s ním cestovali taky na té lodi přes Atlantik, uprostřed žalmu, který moravští bratři navzdory další bouři začali své bohoslužby, se přes loď převalila mohutná vlna. Roztrhla velkou plachtu, pokryla loď a rozlila se do mezi palubí. Jakoby nás pohltily hlubiny, Angličané začali křičet solitary. Angličané začali hrozně křičet. Moravané, jo, to jsme my. Však klidně pokračovali ve svém zpěvu. Později jsem se jednoho z nich zeptal, ty ses nebál? Odpověděl, díky Bohu ne. Ptal jsem se dál, ale vaše ženy a děti se bály. Odpověděl klidně, ne. Naše ženy a děti se nebojí smrti. Přátelé, kdybych měl takovou víru. Ne víru, že Bůh vypne bouři, ale víru, že mě bouře nemůže zničit. Nemůže zničit moji duši. Ti Moravané, oni něco prožili tady na té Moravě. Oni to byli ve skutečnosti Němci, přátelé, jo? Kteří potom museli utéct odsud. Že jiní Moraváni je pronásledovali. A přátelé, přesně o 2 roky později se John Wesley vrací z Ameriky po sérii velkých neúspěchů. On teda vlastně utíká. On byl tak nesnesitelný, že tam na něho upekli nějakou soudní kauzu a hrozilo mu vězení, tak radši utekl zpátky do Anglie. A ta 4měsíční plavba po Atlantiku vlastně ho vede k tomu, aby zpátky reflektoval, co zažil. A dívá se do toho deníku a napíše si toto. Jel jsem do Ameriky obracet Indiány. Ale kdo obrátí mě? Kdo nebo co mě osvobodí od zlého, nevěřícího srdce? Farář, přátelé. Mám dobré náboženství pro letní pohodu. Dovedu dobře mluvit, dokonce i věřit. Nehrozí žádné nebezpečí. Jakmile mi však pohledí do očí smrt, zmocňuje se mě neklid. Nedovedu říct, že smrt je pro mě zisk. Kdo mě vysvobodí z tohoto strachu smrti? Co mám dělat? Jak mám uniknout? A v Londýně John Wesley vyhledá znovu moravské bratry. Oni se tak jako rozptýlili do celého světa. A několik měsíců v rozhovorech s nimi a v modlitbách hledá víru, která se neopírá o sebejistotu, nebo o vlastní skutky, nebo o dokonalost, ale o odpuštění. Odpuštění, které maže všechno a které nás spojuje s Bohem. Víra, kterou lze získat jenom díky tomu, že Bůh tě tolik miluje, že dal svého syna, který vzal na sebe všechny důsledky našeho zlého srdce a zaplatil za to vlastním životem. On našel tuto víru, nebál se ani církevních hodnostářů, ani anglické královny. Strhl lavinu, která neuvěřitelným způsobem změnila anglickou společnost 18. století. přestal se bát. Jaký efekt má taková víra? Tři věci na závěr. Tak. To první, taková víra nás osvobozuje. Jakž bych měl takovou víru, která mě osvobodí. Nemějte tedy, to je z toho kázání nahoře, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít a co si budeme oblékat. Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Často nás ovládají tyhle starosti. Ale my se nemusíme nechat řídit strachem nebo obavami. Můžeme se řídit tím, jaký je Bůh. Takže dokonce, i když budeš mít nedostatek jídla, pití nebo oblečení nebo čehokoliv jiného, nemusíš se znepokojovat, protože tvoje důvěra se neopírá o věci, které stejně jednou pominou, ale o věci, které jsou věčné a které ti nikdo nevezme. Je víra, která osvobozuje. Je to víra, která oslavuje Boha. Když bych měl takovou víru, která oslavuje Boha. Kdo má děti, tak to pochopí. A kdo nemá, tak taky. Představte si, že dítě řekne, jo, vím, že to vypadá děsivě, ale my to zvládneme s tátou. Pokud jste ten táta, tak vás to potěší a pokud u toho jsou další lidi, tak úplně stoupnete v jejich očích. A stejně to s Bohem. Taková víra ho oslavuje. A je to víra, která uschopňuje nás milovat. Když bych měl takovou víru, Ježíš říká těžké věci. Říká, modlete se za své nepřátele. Dokonce říká, milujte své nepřátele. Ale pokud vám můžou přátelé ublížit, pak je těžké je milovat. Pokud vám ale nemůžou vzít to, na čem vám skutečně záleží, tak je to možné je milovat. Protože pak se láska stává neomezenou. Ježíšův učedník Jan napsal, že dokonalá láska zahání strach. Jestliže mě touto láskou, jestli mi pochopil a přijal tuhle dokonalou boží lásku, pak se nemusím bát. Protože nic nás přece nemůže odloučit od lásky Kristovi. Seš takovou víru? Já bych si ji přál. A ta je ovocem následování. Následuj Ježíše krok za krokem, den ze dne. A každou drobnou zkušeností poroste tvoje víra, poroste tvoje vnitřní svoboda, láska k druhým i úcta k sobě. To je to, co Ježíš nabízí. Amen. Já bych chtěl, abychom měli čas o tom přemýšlet chvíli. Tři otázky pro vás. Možná si ty otázky napište. Máte na židlích materiály, které jsou tu každou bohoslužbu a je tam volný prostor. A pokud nemáte čím psát, třeba si to jenom opište. Jo? Ale je tam i prostor, možná něco si k tomu doplnit. Možná nemáte tušku, tak můžete si to napsat do mobilu, nebo si to můžete vyfotit. A zkuste přemýšlet. Z čeho máš strach nebo obavy? Možná stačí jedna věc. Napište si tu jednu věc. Nebo si nakreslete. Z čeho máš obavy, z čeho máš strach? To, že si to uvědomujeme, že si najednou v té hlavě a uvědomíme, že se něčeho bojíme, tak to je první krok, který nás může změnit. Druhá výzva. Přemýšlej, s kým o tom můžeš mluvit. Je někdo, komu důvěřuješ, že můžeš s tím o tom mluvit a že se můžete spolu za to modlit? Napiš si jméno toho člověka. A v okamžiku, kdy to vyslovíš, to, z čeho máš strach. A to je druhý krok k tomu, aby to mohlo být proměněno. Někdy už jenom to, že věci pojmenujeme, tak může přinést úlevu. A pak zkus si najít čas, kdy to uděláš a kdy se s tím člověkem sejdeš a zkuste společně o tom mluvit. A možná i hledat v Biblii. Je něco, co Bůh říká do té věci? Tak přemýšlej, kdy to uděláš. Protože pokud chceme, aby to Bůh proměnil, tak si to musíme nejdřív uvědomit. To mě naučil, to nás naučil s Helčou Honza Zajíček, který vede kurzy efektivního rodičovství, kdybyste někdo měli zájem, možná je budeme taky dělat, on vždycky říkal. První věc je to uvědomit, vyslovit a pak to může být proměněno. Tak zkuste o tom přemýšlet.